Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova në vitin 2022 përjetoi një inflacion të paparë ndër dekada. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Femi Mehmeti, thotë se inflacioni në 6 mujorin e parë të vitit 2023 do të zbresë në 6% nga 11 sa është aktualisht. Maqedonia e Veriut ka mbyllur vitin 2022 me shumë sfida, por veçohet lufta e dështuar kundër korrupsionit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova në vitin 2022 përjetoi një inflacion të paparë ndër dekada. Çmimet e rritura për gjëra elementare si ushqim, transport, pajisje shtëpiake, zbrazën xhepat e qytetarëve dhe varfruan shportën mujore. Për një periudhë disa vjeçare, mesatarja vjetore e inflacionit në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ishte 1.9%, ndërsa në vitin 2022 inflacioni shënoi rritje rekord dhe atë 12%. Ndjekim një raport nga Luljeta Krasniqi.
Rritje dyshifrore inflacionit që varfëroi shportën e konsumatorit dhe ngadalsoi aktivitetin ekonomik. Ky trend karakterizoi Kosovën pothuajse gjatë gjithë vitit 2022, por që pritet të stabilizohet apo të bjerë në vitin 2023, sipas institucioneve financiare. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se situata e krijuar me rritjen e çmimeve i detyroi ata të heqin dorë nga disa produkte ose t'i sigurojnë me vështërsi.
Po sidomos artikujt ushqimor, mishi harru, ketë rallë heq, kemi kalun vegetarian.
Kështu thot Feride Vokri. Rritje çmimesh në disa raste mbi 100% kanë pasur shumica e produkteve dhe shërbimeve nga mishi, mielli, vaji deri te materiale ndërtimore, rryma, nafta.
Edhe më shumë se këtë herë, një vaj ulliri 8 euro. Edhe tjera, s'po di çka me thon, krejt shtrejt, tona.
Thot Mirie Osmani, për Namik Canhasin, rritja e çmimeve është po ashtu jo normale.
Për gjepat tonë, për pensionet tonë.
Patriot Maçastena, i cili punon si tregtar në tregun e gjelbër në Prishtinë, thot se shitjet kanë rënë.
Po me krahasu me vjetin, në vitin e kaluar, domethënë 2021 është pak koronje si vjet. Blerësa koma pak, do çmimet janë të rritën pak më shumë, do artikuj dhe jo krejt, edhe shitja është pak më pak ose vitin e kaluar.
Si gjithkund në botë, rritja e çmimeve ka nisur nga fundi i vitit 2021, si pasojë e çrregullimeve në zinxhirin e furnizimeve që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Çmimet kanë marrë hov më të madh kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se vendi do të përmbyll vitin me normë mesatare të inflacionit 12%. Paga mesatare e punonjësve sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës ishte rreth 480 euro. Instituti për hulumtime të avancuara GAP me seli në Prishtinë publikoi në muajin nëntor një raport për ndikimin e inflacionit në ekonomitë familjare. Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i këtij instituti, jep më shumë hollësi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë.
Nga muaji mars në Kosovë norma e inflacionit ka qenë dyshifrore, ku në muajin nëntor kjo normë ka arritur vlerën e 11.6%. Tash nëse krahasojmë këtë me të ardhurat mujore, themi një familje tipike për 400 euro, rritja e çmimeve këtë vit ka ndikuar që për shembull tek pjesa ushqimeve të rritet kosto vjetore mujore për 28 euro për një familje, tek themi tek shpenzimet që bëhen për transport janë rritur për rreth 6 euro krahasuar me vitin e kaluar, mirëpo tek kategori të tjera sikurse tek telekomunikimi janë rritur shpenzimet mujore për rreth 15%.
Në përpjekje për të zbutur ndikimin e inflacionit, qeveria e Kosovës miratoi në muajin shtator një pako në vlerë prej 150 milion eurosh. Prej saj përfituan një numër qytetarësh, kryesisht familje me asistencë sociale dhe pensionist. Zyrtarë të Ministrisë së Financave nuk ju përgjigjen kërkesës së Redit për të biseduar për këtë çështje. Sipas Institutit GAP, autoritetet është dashur të marrin masa që do të mbështesnin edhe rritjen e prodhimit të brendshëm, me që inflacioni në Kosovë është në masë të madhe i importuar. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe atë të Bashkimit Evropian. Nga Uda Ekonomike e Kosovës thonë po ashtu, se masat e ndërmara nga autoritetet nuk ishin të mjaftueshme. Lulzim Rafuna, kryetari kësaj Ode, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka vepruar sipas ligjeve në fuqi, përgatësisht nuk i ka rritur pagat në sektorin publik në përputhje me rritjen ekonomike.
Edhe në këtë rast është dashur të mirë masa sidomos të çështja rritjes pagave. Në sektorin publik e kam fjalën, minimumi është dashur të indeksohen në vlerën ose në përqindjen e inflacionit. Mbi atë përqindje të inflacionit ka qenë shumë e mirë sa ardhën, por më shumë qeveria ka pas mundësinë dhe ka pas obligim ligjor faktikisht që të rrit pagat për arsye se plotësim ndryshimi i ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë e kërkon që pagat mund rrit në normën e rritjes ekonomike të vitit paraprak. Nëse qeveria është deklaruar që norma e rritjes ekonomike të vitit 2021 ka qenë 10%, atëherë minimumi në 10% është obligim ligjor, nuk është çështje vullnetit, por është obligim ligjor që është dashur të rriten pagat në sektorin publik.
Në sektorin publik në Kosovë janë të punësuar mbi 80.000 persona me pagë mesatare bruto rreth 620 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, thot se inflacioni në 6 mujorin e parë të vitit 2023 do të zbresë në 6% nga sa është aktualisht. Ai shprehet se ekonomia e Kosovës nuk ka mundur të jetë imune ndaj krizës globale për shkak të luftës në Ukrainë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mehmeti foli edhe për valutën kombëtare, sipas të cilës Kosova nuk ka arsye aktualisht ta ketë valutën e saj. Intervistën me zotin Mehmeti ka zhvilluar korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Me zotin Mehmeti, po filloj me një çështje që ka qenë problematike pothuajse në gjithë vitin edhe në Kosovë, por edhe në shtetet e Bashkimit Evropian, ndikimet e krizës nga lufta në Ukrainë. Si e përballoi ekonomia Kosovës këtë problem?
Ekonomia Kosovës e filloi vitin 2022 me një perspektivë të mirë, duke qenë se po e linim pas një vit mjaft të suksesshëm, ku si pas vlerësimeve preliminare të administratës të statistikave, e norma reale e rritjes BDT-së vendore në vitin 2021 ishte 10.75%. Megjithatë, gjatë vitit 2022, ndryshimi dinamik global, si pasojë luftës në Ukrainë, që u shoqëruar me rritjen e inflacionit, ndryshim politika monetare dhe rritjen e ndërmjetësimit interesit dhe ngadalësim të rritjes së tregtisë botërore si rezultat ndërprerjes së zinxhirit të furnizimit, u reflektua edhe në aktivitetin ekonomik të Kosovës. Si pas vlerësimeve të Bankës Qendrore, rritja ekonomike gjatë vitit 2022 pritet të shënoj rritje prej 3 deri në 4%, kryesisht për shkak të kurës së kërkesës të brendshme dhe rritjes së importit, ndërsa eksportet kanë ndikuar pozitivisht. Bazuar në dhënat e regjistruara deri në shtator të këtij viti, shpenzimet të rezidentëve në Kosovë, pjesa më e madhe të cilat vjen nga diaspora, ishin në shumë prej 1.48 miliardë euro, se paraqet një rritje vjetore 26.1% në krahasim me periudhën njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu vitit 2022 në një ritëm të shpejt të rritjes edhe të remitenca, ku vlera remitenca rritë rrët 1 miliard, apo një rritje vjetore për 5.5%. Rritja kërkesës së brendshme në Kosovë gjatë këtij viti reflektua me një vlerë të rritjes së importit të malla, të cilat arritën 4.2 miliard, apo një rritje vjetore për 24.6%. Në anën tjetër, eksporti i mallave shënoi 688 milionë euro, duke shënuar rritje vjetore për 27.1%. Si rezultat i këtyre zhvillimeve, deficiti tregtar arriti në 3.47 miliardë euro. Për sa i përket investimeve të huaja direkte, vlera e tyre deri në shtator 2022 arriti në 567 milionë euro në krahasim me 395 milionë euro të regjistruar deri në shtator të vitit 2021. Për sa i përket rreguzve të tjerë makroekonomik, vlen të theksohet se mesatari inflacioni deri në nëntor 2022 shënoi 11.5% në krahasim me mesatarin vjetor 3.4% që ishte në vitin 2021.
Kur jemi tek inflacioni, a do të na përcjell kjo edhe në vitin 2023?
Kemë varë të prej agresionit rus në Ukrainë, është një prej faktorëve që kanë ndikuar ekonominë në nivel global, po ashtu edhe në Kosovë, e që realisht pritjet ora janë që 6 mujori i dytë i vitit 2023 do të kemi ulje të inflacionit deri në masën 6%. Dhe kjo në masë të madhe do të ndikojë aftësinë paguese të qytetarëve, që më pastaj kjo do të ketë ndikojë edhe në rritjen e konsumit si komponent kryesore e rritjes ekonomike në vend. Po ashtu parashikohet që kemi edhe rritjet e investimeve.
Intervistën me guvernatorin Mehmeti me të zgjeruar mund të dëgjoni në orën 16.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut ka mbyllur vitin 2022 me shumë sfida, por veçohet lufta e dështuar kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përpjekja për ndryshimin e kushtetutës. Shkupi nisi bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian pas 17 vjet pritje, që shënon ngjarjen më pozitive në këtë shtet, por procesi i mëtejmë kushtzohet me përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e saj, që parashihet me propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Sofian. Këto dy çështje pritet të dominojnë edhe gjatë vitit 2023. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në të dhe lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit janë sfidat kryesore për Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2023, thonë njohësit e çështjeve politike Marko Trashanovski dhe Arsim Sinani. Pikërisht këto dy çështje sipas tyre edhe ishin më të diskutueshme të gjatë vitit 2022, në veçanti lufta kundër korrupsionit për shkak të dështimit të gjyqësorit për të luftuar elementet kriminal që kanë përfshirë të gjitha nivelet, duke u bërë pengesë për zhvillimin e vendit në kohën e krizës së më të rëndë ekonomike në botë.
Nivelet e korrupsionit do të vazhdojnë të kenë ngritje në Maqedoninë të Veriut, për shkak se ky pushtet nuk është i aftë që ta menaxhojë këtë çështje. Gjyqi nuk është i njëjtë për gjithë qytetarët, si për ata shqiptar apo maqedona, se kemi rastin skandalos të Mjallkovit.
Kritikat e shumta të zyrtareve të lartë të BE-së dhe SHBA-së kanë ngritur alarmin për institucionet që të ndërmarrin masa efikase për sundimin e ligjit në Maqedoninë e Veriut. Kritikat janë intensifikuar pas vendimit të gjykatës së apelit për të anuluar vendimin e shkallës së parë për Sasha Mjallkovin, ishë shefin e policisë sekrete, i dënuar me 12 vjet burg për aferën e përgjimeve masive. Ambasadori amerikan në Shkup ishte shprehur e dëshpëruar për gjendjen e gjyqësorit që sipas saj ka dështuar pavarësisht investimeve të shumta që janë bërë nga SHBA-t.
I think it is.
Mendoj se është shumë dëshpëruese gjatë periudhës së një mujore që ndodhëm këtu, kam parë punë që janë konfuze, problematike, është një dëshpërim i madh. Me dekada kemi investuar, dëgjojmë se çfarë po ndodh në prapasken me manipulime të gjatëmrimeve në postet e kryesore. Duhet angazhim për ta zhbërë korrupsionin dhe për të mbajtur përgjegjës aktorët e korruptuar. Mos ndëshkimi duhet të merr fund, kishte deklaruar ambasadori amerikan Angela Aguilera. Pas 17 vitesh pritje, Maqedonia e Veriut më 19 korrik hapi zyrtarisht negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Hapje së negociatave i parapriu marrëveshje me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit të shumë vjeçar për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike. Por Bullgaria mban të drejtën e vetos nëse pala maqedonase nuk miraton ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgareve në prambullën e saj si popull shtetformues, ashtu siç parashihet me atë që njëhet si propozimi francez për zgjidhjen e kontestit. Ndryshimet kushtetuese kundërshtohen nga opozita maqedonase VMRO DPMN, e cila druan se Sofia do të vazhdonte me kushtëzimet edhe sikur të mbështeste ndryshimin e kushtetutës. Opozita doli edhe me nismën për referendum kundër marrëveshjes me Bullgarinë, por ajo u bllokua në kuvend me arsyetimin se ishte e paligjshme. Analisti Marko Trashanovski thotë se ndryshimet duhet të bëhen në të kundërtën, procesi integrimit në BE do të bllokohet. Në planin politik sfida kryesore do të jetë miratimi i ndryshimeve kushtetuese. Këtë duhet ta bëjmë gjatë vitit 2023. Në të kundërtën, bisedimet me BE nuk do të vazhdojnë. Shqipëria do të ndajë nga ne dhe do të vazhdojnë të bisedimet, që për ne si shtet do të ishte katastrofale. Presioni për zgjedhje do të rritet sikur edhe pasiguria në vend. Do të jetë një vit shumë i vështirë, duke marrë parasysh edhe sfidat tjera që na presin, thotë Trashanovski. Nëse shumica nuk arrin të ndryshoj kushtetutën, atëre ka dy opsione, ose të zgjeroj qeverinë edhe me partitë shqiptare në opozitë dhe të kërkojnë mbështetjen e ndonjërit të deputetëve të VMRO-DPMN-s, ose të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që kërkohen nga partitë opozitare. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 2022 ishte jo efikas për shkak të paqëndrueshmërisë politike dhe shumicës jo stabile. Shumë ligje që kërkojnë 2/3 nuk janë miratuar. Kriza ekonomike dhe energjetike të shkaktuara nga agresioni rus në Ukrainë goditën edhe Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet më të reja, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.